Möödunud laupäeval esietendus Tartu Sadama teatris Märt-Matis Lille uudisooper Tulle minek. Jan Kausi librettole kirjutatud muusikateose lavastas Taago Tubin. Delta stuudios on nüüd helilooja Märt-Matis Lill. Märt-Matis, sa oled oma uues teoses käsitlenud sõjateemat. No kõige esimese asjana võib tekida kohe küsimus, et kas ooper peaks olema meedium, milles käsitleda sõda kui üldistust, et miks sa oleks võinud kirjutada ooperit näiteks armastusest?
Oh jumal, ma just imestan selle küsimuse üle, sest noh, ma ei tea, kas siis inimesed ootavad alateadlikult lilli ja liblikaid ainult kunstist, et noh, et siis sellisel juhul nagu ma ei tea, see ei oleks üldse kohta, ma ei tea, Macbethil või Clearil või sellistel asjadel, et noh, Euroopa kultuurilugu on ju tulvil ju väga selliseid, no ütleme siis raskeid teemasi ja raskeid teoseid ja mingis mõttes kirjanduslikus plaanis ju see algab Iliasega praktiliselt, no mis ongi nagu sõjast, et minu oks asult öeldes see ei ole isegi küsimus, et sõda on niivõrd dramaatiline nähtus, mida on kultuurist ka nii korduvalt käsitletud erineval moel, et minu on täitsa isenest mõistetav, et see teema on nagu oluline.
Aga on selles midagi isiklikku või kas sinu pere on kuidagi otseselt selle teemaga seotud?
Noh, ma arvan, et suurem osa Eesti peresid on ju sõjaga seotud, aga noh, ma arvan, see lähtekoht ei ole nüüd niivõrd isiklik, vaid pigem ikkagi üldine ja noh, lihtsalt see, et see mõtestamisvajadus, et mida see sõda siis nagu tähendab, mida ta teeb inimesega, mida ta teeb nendega, kes sinna lähevad, paljud, kes sinna paraku jäävad ja need, kes siis seal tulevad täiesti muutunud täna tihti peale. Et jah, mingisugune nagu natuke sügavama tunnetusliku tasandi otsimine selles.
Kas selle ooperi puhul oli sinu eesmärgiks siis ikkagi rääkida sõjast kui nähtusest üldiselt või ikkagi see, et sa oled kasutanud Eesti rahvalaulu, et kas see peaks ikkagi nagu osutama mingis mõttes ka nagu eestlaste saatusele?
Noh, muuhulgas ka eestlaste saatusele, et aga noh, ikkagi see, ma arvan, see taotlus on nagu laiem ja üldisem, et sellepärast ka see Iilias seal, et ma kuidagi üritan käsitleda paraleelselt, no ütleme siis võib-olla kolm erinevat kihistust, et üks on sellisem kõige ajaloolisem ja see on seotud esimese maailmasõjaga ja see on ka see, millest suuresti siis libretto originaaltekst on nagu tulenenud. Teine on Eesti rahvalaulud, see on juba natuke sellisem, noh, kuidas öelda, eepilisem, lüroeepilisem võib-olla Eesti puhul ja seal on ka kindlasti väga tugevad ajaloolised seosed ja kolmas on Iilias, mis mingis mõttes võib-olla isegi mõjub tänaval pigem mitoloogilise materjaline, kuigi seal on ka kindlasti on mingid ajaloolised tõukejud nagu olnud, aga millised on seda, me ei tea. Nii et võib-olla siis nagu jah, inimhinge pidi nagu erinevaid sügavusastmeid mööda kulgedes uurida, mida see sõda seal teinud on ja teeb.
Aga kas selle ooperi eesmärgiks oli jutustada üks lugu?
Pigem vast mitte, et kuigi seal võib-olla sellise nagu väga lihtsa kooline narratiiv just kui ka taustal ju on ju, et poisid vaimustavad ideest minna sõtta, mõned küll mitte, aga ikkagi lähevad kaasa, on seal, no, illusioonid purunevad, paljud saavad surma ja siis mõni üksik läheb tagasi, antud juhul siis üks nagu peategelasi, kelle jaoks mingit pidi toimub selline oluline emotsionaalne, võib-olla isegi võiks öelda vaimne pööre, et kui ta on nagu asetatud kõrvuti sellise hästi tugeva nagu naise perspektiiviga sõjale, mis on siis teises vaatuses. Ja no minu jaoks on selle ooperi nagu kõige kesksem võib-olla koht, see on ka see, kust mul see mõte üldse seda teost kirjutada alguse sai, et mis nagu mingi pidi noh, toob mingisuguse hoopis teise dimensiooni hästi jõuliselt sisse, võiks öelda isegi, et kehtestab selle lööb kogu selle heroilise, sellise maskuliinse maailma just kuppi.
Ootaks sa pead silmas Andra Mahke monoloogi?
Jah, just. Tähendab seda, mida ta koos näitlejaga teeb. Ja kus noh, ikkagi see, et mida siis sõda tähendab nagu emadele ja abikaasadele, väikeste laste emadele ka.
Nii et siis mingis mõttes ongi nagu võib-olla ooperis nagu kaks peategelast, et ühtpidi siis noh, sõda kui nagu selline hävitav arhetüüp ja siis teistpidi siis Andro Mahe kui selline, kuidas öelda, elu edasi viiv, alal hoidev, mingi püsiväärtuste eest seisev tüüp.
Jah, ja mingis mõttes nagu heas mõttes selline väike inimene, noh, kes ei lase ennast segada selliste nagu väga abstraktsete üldiste ideedega, mis tihti peale suudavad tõugata meid inimlikkusest päris kaugele, vaid kelle lihtsalt selline instinktiivne inimlikkus käsib tal jääda selleks, kes ta on.
No ma saan aru, et koos Jan Kausiga te töötasite selle ooperiga juba ligi 3 aastat, et see on nagu päris pikk aeg. Et kas selle sõjateema käsitluse puhul sinu jaoks ka midagi muutus selle aja jooksul või no ma mõtlen, et tegelikult niimoodi laias laastus ma usun, et kõik inimesed on nõus, et sõda on väga halb ja kõik sooviksid, et see ei korduks ja samas mingil põhjusel need asjad ikka jälle juhtuvad, et kas hakkasid kuidagi sellele teemale teisiti vaatama?
Ma ei saa öelda, kas ma hakkasin teisiti vaatama. No eks see perspektiiv oli mul suuresti see, nagu see Andromache monoloog või noh, see, mis minu jaoks oli see peamine tõuke jõud. Et ma tahtsin, et see ooper sinna välja viiks ja nagu enne sealt see nagu selline, noh, mingis mõttes kulminatsioon siis nagu toimuks. Aga noh, kindlasti ma läksin selle materjali sisse oluliselt nagu sügavamale ja see on mingis mõttes päris ämmastav, et mitte ainult minul, vaid nagu väga paljudel, kes selles protsessis nüüd olid ja noh, ka lauljate jaoks oli ikkagi väga sõike intensiivne ja nõudlik see protsess, et paljud ikka rääkis, et kuidas see materjal nagu ei jäta rahule, vaid et ta nagu kummitab ja et midagi seal on juba selles iilise tekstis, noh, ta on ikkagi nii sugestiivne, ta on nii jõuline, ta lihtsalt nagu mõjub.
Samas Andromache monoloog, kui ma ei eksi, oli ju kreeka keeles.
Jah. Ja, aga noh, seal oli paraleelselt, siis oli see Annisti tõlge, mida luges siis näitleja.
No tegelikult, ütleme, kui nüüd nagu laiemalt vaadata, siis no mina ka hakkasin mõtlema just selle peale, et ütleme, mõnikord on tänapäeval üsnagi raske määratleda, et mis on üldse ooper. Et ma mõtlesin ka sinu käest küsida, et mis on sinu jaoks see, mis defineerib ooperi žanri või mis peab ühes muusikateoses olema, et see oleks ooper?
Noh, võibolla mind nagu ei olegi kunagi väga huvitanud see selles mõttes see žanri määratlus ooperi puhul. Et mida ma nagu tahtsin teha, ma tahtsin kasutada ooperi võimalusi nagu antud idee teenistuses, aga ma kasutasin seal ka sõnateatri võimalusi. Ma kasutasin seal ka noh, sellised orkestraalseid nüüdismuusika võimalusi, elektroonikat. Et noh, ma pigem ütleks, et võibolla kõige täpsem nimetus sellisel juhul sellele asjale oleks nagu noh, muusikateater. Ehk siis muusika ja teater, kus sees on ka nagu ooper. No mulle tundub, et ooperi puhul tihti peale inimesed ikkagi lähtevad nagu mingisugusest väga kindlast ettekujutusest, et millega käib kaasas ka, noh, võibolla siis ka suht selline lihtsakoelisemat laadi süžee on ja väga suur rõhk muusikal eelkõige, selline nagu aeg on suht staatiline ja peatatud.
Just nimelt, et üks aaria on siis rakendatud selleks, et ühte mingisugust tundevarjundit siis niimoodi
pikalt nagu avada. Ja. Et see kindlasti minu taotus nagu ei olnud ja noh, kui kellegi jaoks ooper on eelkõige see, siis võibolla selles mõttes ei olegi nagu ooper. On, ja. Aga noh, ma ei tea, mul tundub, et ega tänapäeval noh, ongi see ooper, võibolla suuresti ongi see, mida iga helilooja siis nagu ooperina käsitleb või kuidas helilooja enda jaoks selle defineerib. Et noh, minu jaoks ikkagi on ooper, lihtsalt, et noh, samamoodi nagu ma ei kujuta ette, et keegi oleks Verdi ajal kirjutanud barokkistiilis ooperit, kasutades neid kõike barokklikke nii muusikalisi võtteid kui selliseid nagu mütoloogilise allegooriaga mängivaid süžeelisi liine, et samamoodi mina ei kujuta, et ma kirjutaksin nagu Verdi stiilis või Mozarti stiilis midagi, et ma arvan, et see on tõesti loomulik, et on ju ajad muutuvad, see, mida käsitatakse nagu ooperi võimalustena muutub ja võibolla siis mingisuguse 100 aasta pärast vaadatakse juba nagu seda laadi ooperitele, mida nüüd on tehtud tagasi, kui millele seegi väga sügavalt 20. ja 21. sajandile omast ja on mindud hoopis mingi teist rada edasi.
Ja ometi, mulle meenub, et siin mõni päev tagasi ilmus Postimehes Alvar Loogi arvustus ja see tekitas ka sotsiaalmeedias siis sellist vastukaja, mis puudutas just ooperi žanri määratlust, et seal oli vist üks selline lause, et üle mitmete aastate on siis Vanemuise laval nagu kaasaegse helikeelega ooper ja siis sellest tekiski siis nagu arutelu, et mis see kaasaegne ooper siis peaks olema, et noh, tegelikult on ju ka piisavalt konservatiivsed inimesi, kelle jaoks ikkagi ooper on ainult selline heliteosus, kus siis ei kasutata võimendust ja kus siis lauljad laulavad ainult sellises klassikalises võibolla belganto tehnikas, eks ju, noh, ma arvan, et mis võibolla ei ole selles mõttes päris asjakohane, et kui me nüüd maailmas ringi vaatame, siis me näeme teistsugused näited väga palju ja ka viimased Eestis esietendunud algupärandid on kasutanud näiteks erinevaid hääletehnikaid, et samuti nüüd viimane Eesti ooper Ülo Grigoli Luigelu linn, kus oli siis ka täiesti erineva vokaalesteetikaga lauljad ja samamoodi siis ka ju nüüd sinu teoses siis üks mõnes mõttes nagu üks olulisemaid tegelikult tegelasi ja Andro Mahe, keda laulis küll ütleme klassikalise koolitusega laulja, aga mulle jäi mulje teda kuulates, et sinu eesmärgiks oli ikkagi kirjutada lauljale, kes võibolla ei ole päris selline klassikaline laulja.
Jah, et mida nüüd Kadi Jürges, kes seda laulis, et mida ma talle kata kui töö ülesandaks andsin, et võimalikult vähe vibraatot ja sellist nagu operliku maneeri, et võimalikult sirge puhas hääl ja sellepärast oli ka võimendatud, et ta saaks nagu kasutada neid selliseid noh, mitte ooperlikke tundlikumaid häälenuansse, mida mikrofoni kasutus võimandab. Ma isegi võibolla ise ennast selles üllatasin, ma ikkagi päris palju ikkagi kasutasin lõpuks sellist nagu ka ooperlikumat maneeri, mille suhtes mul võibolla 10 aastat tagasi olid päris suured eelarvamused.
Miks olid sul eelarvamused ooperi suhtes?
Mitte ooperi, aga ütleme ooperliku maneeri suhtes. No ta tundus mulle lihtsalt nii nagu... Jah, võibolla siis nagu maneerlik või et mulle tundus pigem nagu huvitav see mikrofoni võimaldatud vabadus, mis annab hälele nagu noh, võimaluse mängida nagu tõesti kõik võimalike väga isikupäraste häälenuanssidega. Ja ma tean, et väga palju noh, lääne maailmas helilööd kasutavadki sellepärast nagu pop jazzi taustaga lauljaid või on ka lauljate koolituses väga tugevalt see sisse tulnud ka klassikalistele lauljatele sellepärast, et noh, see annab nagu hoopis teised võimalused. Noh, tüüpiline näide, et kui mõelda üldse nagu popmuusikas, mis on see põhiline nagu just kui firma Mark Laulel ongi see tema hääle isikupära. Noh, et ooperis on palju raskem, on ikkagi mingil tavalisel inimesel eristada, et seal kas on tegemist ühe või teise nagu suure tenoriga. Ta asjatundel kindlasti, aga noh, see Pavarotti ja Domingo tõenäoliselt kõlavad nagu tavalise inimese jaoks suht sarnaselt. Aga ma ei tea, Madonna ja seal keegi teine.
Ma vaidliksin küll väga vastus. Minu meelest on nad küll äärmiselt ära tuntavate häältega, aga võibolla tõesti on see sõltub nagu kuulamiskogemusest.
Ei, ma rääkinki nagu sellisest nii-öelda tavalise inimese perspektiivist. Aga ütleme jah, et mind ennast nagu noh, on järgult, see ooperlik maneer on viimselt siis omasemaks saanud.
Ilmselt seda ooperliku maneeri ongi võimalik kuulata ja nautida siis, kui sellega olla harjunud ja kui selles muusikas piisavalt palju nagu nii-öelda sees olla või seda kuulata, et noh, vähemalt mulle nagu näib, et ikkagi üldiselt inimene, kes ei ole väga palju kuulanud ooperit või sellise maneeriga laulmist, automaatselt võibolla selle väga suureks fänniks ei saa, et ooperi võibolla üks mingis mõttes selline miinus ongi ju see tõhutult suur tinglikkuse aste, mille hulka siis kuulub see ka tegelikult omamoodi ebaloomulikult laulmine, eks ole. Aga et ühesõnaga, kas ma saan sellest siis nagu õigesti aru, et võibolla sinu esimene nii-öelda eesmärk oli siis, et see teos oleks nagu nii-öelda ausam või puudutavam läbi selle, et oleks nagu loomulikum või?
Ei tea, no antud teose puhul mul ikkagi ei olnud ka algust peale sellist tootust. Ma olen väga suur ooperi austanud kogu aeg. Et see, et ma seda maneeri ise ei tahtnud kasutada, ei tähenda, et ma seda nagu ei oleks nagu austanud. Ma olen väga suur Wagneri austanud, ma olen näiteks terve ringi tsükli, olen kuulanud nagu elavas ettekandes, kuulanud ja väga nautinud Verdi ei ole mulle kunagi väga nagu istunud ja see siia maani, noh, et ütleme selline klassikaline Belcanto ei ole päris nagu minu rida, aga ooper meeldib mulle väga, ma arvan, et ta on üks kõige nagu monumentaalsemaid asja, mida ikkagi üldse muusikas teha saab ja mida ka selles mõttes helilooja kasutada saab nagu võimalustena. Et noh, minu puhul ma ikkagi eelkõige oli küsimus lihtsalt selles konkreetse mingisuguse maneeri siis alla neelamises või omaks saamises, aga küsimus on kindlasti kuulamiskogemus, seda on kogu aeg olnud nagu ma arvan piisavalt palju.
No kui me räägime nüüd ajaloost või läheme siin ajast tagasi, et siis ikka ütleme, ma ei tea, Verdi kirjutas oopereid umbes nii, et ta mõtles ühe konkreetse laulja peale, et kui palju sina lähtusid konkreetselt nendest inimestest, kellele sa need partiid kirjutasid?
Tegelikult kohati lähtusin ikkagi päris palju, sest töökäigus võtsid mõned lauljad minuga ühendust ja ma ise võtsin mõnedega ühendust seal, et mingite kohtade üle natukene arutada. Et seal jah, selles mõttes sellist konkreetset koostööd oli seal päris palju, aga samas oli mul ikkagi ka päris palju selliseid puhtalt nagu vokaal tehnilisi musikalisi ideid, mis ei sõltanud selles mõttes konkreetsest lauljast. Nii et eks ta oli nagu mõlemad pidi, oli sellist nagu arutamist nagu konkreetsete inimestega kui ka siis... puhtsõrkast üldist abstraktset lähtekohta, ütleme, muusikast lähtuvalt.
Sest jah, tegelikult, kui ma nüüd mõtlen tagasi, nüüd on paar päeva juba möödas, siis tõesti, see oli kindlasti äärmiselt mõjuv etendus, aga et samas ka kuidagi ma hakkasin mõtlema selle üle, et mis on üldse see, mis teeb ühe teose nagu ooperlikuks ja noh, muidugi võib öelda, et noh, et kas see on üldse tähtis, on ju, et see on ju lihtsalt teater või mitte, et kas mingis mõttes võibolla siis erinevaid teatri žanre nimetatakski nende nimedega lihtsalt selleks, et neid oleks võimalik nagu edukalt turustada või?
Jah, ei, ma arvan, et see ooper on selline mõiste, mis ikkagi vajab vist natuke lisaselgitusi tänapäeva kontekstis, sest tõenäoliselt ikkagi mõnedele inimestele tähendab nagu ühte asja teistele ja teist, et ja noh, kaasakunstis üleüldse on ju igasugused sellised žanri piirid on tihti peale nagu, et nendega mängitakse ja neid defineeritakse ümber. Et see on ka osa sellest kunstilisest nägemusest ja kunsti keelest, milles asju tehakse. Ja tihti peale võib-olla ka täiesti no, looja isiku pärast on, et kuidas ta enda jaoks defineerib üldse, no, mis on, ma ei tea, sümfoonia või ooper, mis iganes. Jah, et ega ta tõenäoliselt selles mõttes nii isenes mõistetav nagu asja ei ole kasutada sõna ooper.
Jah, sest tegelikult ju, aga mingis ajastus oli see ju kuidagi elementaarne, et sõna ooper ikkagi eeldas sellised tohutult tugevatel emotsioonidel mängimist või ikkagi noh, eeskätt nagu mitte võib-olla selle intellektuaalse poolega tegelemist, aga noh, ma kujutan ikkagi ette, et inimesel, kes on siis, ma ei tea, tutvunud võib-olla Iiliase ja Selini tekstidega, et tal on võib-olla nagu lihtsam pääseda liigi sinu teosele või...
See kindlasti ei olnud minu taotlus, et see lävi oleks kuidagi selles mõttes kõrge. Et minu poolest oleks nagu täiesti okei, kui inimene kuuleb vahepeal täitsa see tekst läheb talle kaduma, võib-olla, et ta hakkab keskenduma mingile visuaalile või muusikale ja siis tuleb jälle tagasi, sest seal ei ole nagu selles mõttes ju sellist väga olulist narratiivset liini, millest üks asi kogu aeg tingib teise ja mis nagu selles mõttes, et kui sa nagu üks lüli vahele jääb, et siis sa kukud sellelt vankrilt nagu maha. Ja tegelikult mul oli äärmiselt rõõmustav oli kuulda, üks vanemane tantsija tuli, üks inglane tuli pärast mulle ütlema, et talle nagu tohutult meeldis, ta ei saanud küll millestki aru, aga et see oli väga mõjuv ja lumbav, et no mis näitab, et tõenäoliselt seda on võimalik ka nagu noh, kuulata tõesti nii, et ma isiklikult tõesti ei usu, et see Iilias, mis on tõesti väga tekstimahukas, võib-olla inimesele, kes ei ole harjunud teksti nii palju vastu võtma, et see on selle võrra siis ka raskem. Noh, eriti kui ta võib-olla tuleb jah, sellisest nagu klassikalismast ooperi maailmast nii-öelda ma kuulamise harjumusega. No mul on kogu aeg meeldinud väga selline väga hea värstekst, et noh, teatris ka suurimaid naudenguid on alati, kui tehakse mingit noh, ala Hamletit, nagu siin teatrumis originaal pikkuses on ju, lihtsalt see sõike ilus, hea keel, et see on juba ise nii musikaalne, see on ka see, miks mulle nagu väga see sõnateatri võimaluste maailm nagu meeldib, et... Eks ta jah, siis on see, et teed seda, mis sulle meeldib, kasutad seda, mis sulle meeldib. Aga jah, ma tõesti siiralt loodan, et see nüüd ei loo nagu mingit sellepärast lisatakistusi. Vähemalt ma ise küll seda ei tunne nii, et see peaks olema mingi tohutu põhjalik ettevalmistus. Et sellesse maailmas sukelduda, et see nagu paremini kohale jõuaks, et see sügavamalt puudutaks.
Me enne juba rääkisime mingil määral just ka sellest vokaalist ja ka nii-öelda konkreetsetele lauljatele ja kirjutamisest, et üks vastuolu, mis on minu jaoks huvitav, on see, et kuulates mulle ka kohati ikkagi tundus, et need partiid on üsnagi rasked laulda. Noh, ma olen ise ka üritanud laulda, et siis see tundus mulle keeruline. Ja samas lauljad ise ütlesid, et see absoluutselt nii ei olnud, aga mul jäi mulje, et ka teistele jäi mulje, et need on nagu keerukad. Et kas sa ise üldse mõtlesid selle peale, et kuidas see tuleb lauljatel välja või kuidas see peaks kõlama või kas sa muutsid seal midagi?
Jah, eks ma natuke tööprotsessi käigus muutsin, aga noh, ma ei tea, see minust see raskuse aasta on nii suhteline. Ma arvan, et Eesti probleem on see, et noh, meil ju absoluutselt ei ole esitatud laivis, ma ei tea, Ligetit või Jarrinot või noh, meie oma lauljatega, kes on noh, täiesti kristklamaatilised heliloojad või lääne nüüdis muusika. Ühes on, kes kasutavad väga kaugele viidud vokaaltehnilise võimalusi. Minu helikeel, ma arvan, on suht konservatiivne nendega võrreldes. Et see on nagu see, jah, et millega võrrelda, et noh, Verdiga võrreldes tõesti on see raske ja keeruline, aga noh, laias laastus ma arvan, et midagi nii tohutult keerulist ei olnud. Mul tihti peal olid ikkagi mingisugused nagu eelkõige modaalsed, aga mõnikord lausa isegi nagu sellised tonaalsuse hõngulised no, mingid toetuspunktid. Noh, et ta ei olnud selline nagu puhas tonaalne helikeel selles mõttes. Ja ka noh, ulatuslikult ja sellise virtuoos tehniliselt, et... Ma arvan, ta oli täiesti teostutav ja see algus peale mulle tundus nii. Alguses jah, see võttis nagu lauletel aega, ma sain sest täitsa aru, sest nad tõesti, nad reeglina sellist materjali ei tee, aga ma uskusin, et see tuleb nagu varem või ilem suht loomulikult ja nii see hakkas ka olema. Seda selles mõttes oli väga nagu hea kõrvalt ka nagu näha, et saada nagu sellele kinnitust, et see minu nagu kuidagi instinkt oli ikkagi õige, et see saab lauletele omaseks ja nad hakkavad seda suht loomulikult ikkagi esitama siis.
Jah, ja kindlasti ka see on noh, mõnes mõttes nagu märgiline, et see edendus toodi välja just Sadama teatris. Tartus ikkagi ma kujutan ette, et inimesed on väga harjunud kuulama ooperit just väikeses Vanemuises, kus on ka selline haruliselt hea akustika, aga ka oma nii selle kujundusliku kui selle sisulise poole pärast. Ilmselt see oligi põhjus, miks te valisti Sadama teatri või oli seal veel mingisuguseid taustu, mida ma ei tea.
No ma ei tea, no kujutad sa ette seda tükki nagu sellises klassikalises ooperiteatris, kus inimesed istuvad mugavalt plüüstoolil ja lasevad sellises sõjalis-poeetilises seenidel silmadest läbi. käia või et...
No selliseid oopereid on kõlanud ka Veneetsias ja üldse sellistes saalides, mis on võibolla veel vähem sobivamad selliste asjade jaoks.
Ja. Ei, no mulle endal küll tundub see nagu ainuõige valikuna selles mõttes, et see on ikkagi, et sellesse asja veel rohkem minna nagu sügavamale ja teisalt, et...
Teisalt see kammerlikkuseks ole.
See kammerlik ja see intiimsus, et need lauljad ja näitlejad on sul ikka nagu nii palju lähemal ja nagu tõesti, et selles see distants, nagu, et see oleks võimalikult väike ja näeks lavastaja ka seal kohati kasutas seda päris nagu jõuliselt ära, et seda distantsi veel rohkem purustada. Just selles samas Andra Vahesõnis on nagu näitleja hakkab nagu publikut sihtima. No mis oligi nagu taotus, et see ei peagi olema selles mõttes selline mugav turvaline kogemus, vaid midagi sellist, mis ikkagi võiks panna mõtlema, et kuidas see mind puudutab, et, no, et kas mina olen ka kellelegi vaellane, et kas kuidagi moodi nagu see on ka minu teema.
Ja lõpuks oled sa ka ise lavastatud sellesse etendusse.
Jah, tegin ka oma näitleja debüüdi.
Klassikaline ikkagi, et ka helilooja astub publiku ette, mitte ei istu turvaliselt pehmetel toolidel.
Jah, see ei olnud nagu kindlasti minu taotus. Ma olen nagu ikkagi selles mõttes üsna vähe edev inimene, et nagu omal algatusel ma kindlasti lavale ei roniks, aga kuidagi lavaste veenis mind ära, et ikkagi talle tundus nagu, et nendes kahes asjas, et see oleks nagu väga nagu sobilik ja... Jah, ei, ma pean ütlema, et see on olnud päris nauditav, hämmastavalt isegi kohe, et ma üldiselt sellest on päris palju aega möödas, kui ma üldse nagu esinesin, et omal ajal, kui ma klaveri ja orelimänguga tegelesin, siis seda sai nagu aegalt tehtud, aga nüüd on jäänud pikk vahe, et jah, lava on selles mõttes selline kütkestav koht ka endal olla.
Jah, ja ilmselgelt ka seda etendust on olnud väga vaja, sest juba tegelikult tükk aega enne esietendust oli see kõik välja müüdud ja noh, nüüd siin oleks muidugi võimalik reklaamida, et tulge kõik homme etendusele, aga ka homne etendus on täielikult välja müüdud, nii et siis praegu ongi vist sellel hooajal ainult üks võimalus 4. mail veel tulla Vanemuise sadama teatrisse seda uut ooperit kuulama.
No ja siis uuel hooajal on, minule jõudnud infopõhjal on 6 etendusplaanis.
Ka aitäh, Märt-Mattis Lill, teilt stuudiosse tulemast ja järgmiste ooperiteni.
Aitäh, kutsumast.